studi viere.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Robert Rogina, a naša današnja gošća Matea Vidulić. Ona je rođena i odrasla na Malom Lošinju u višečlanoj obitelji. Od studija živi u Zagrebu. Prva je generacija studenata komunikologije s Hrvatsko-katoličkog sveučilišta, a danas tamo radi kao asistentica na odjelu za komunikologiju. Svoja znanja vješto i radosno prenosi na studente koji joj se uvijek mogu obratiti. Vjeru živi na djelu, ali uvijek skromno i bez velikog isticanja. Naglašava kako za nju vjera nije jednako što i ugoda ili samo dobre emocije, već je put dolaska do biti osobe. U emisiji će nam govoriti o svom putu vjere, kušnjama i izazovima koji joj služe kao poticaj za rast u vjeri.
Rođena sam u Malom Lošinju, tamo sam odrasla u sedmeročlanoj obitelji, dakle ja sam najstarija od petero djece, imam tri mlađa brata i sestru. Moja obitelj, ono po čemu uvijek pamtim i na čemu sam najviše zahvalna je dakle to što je puna ljubavi, puna nježnosti, radosti, osmijeha, veselja. I moje djetinjstvo je bilo uvelike obilježeno kako mojim roditeljima. Tata je pomorac, pa je onda tako jedna specifična situacija živjeti i odrastati u obitelji gdje je tata pomorac, gdje ga većinu vremena nema. Ali zato uvijek kad bi se vraćao kući, to bismo sve nadoknadili. Dakako i mamina žrtva koja je zapravo cijelo vrijeme s nama i velika uloga mojih roditelja i velika uloga mojih baki i djedova, pogotovo zato što smo sa bakom i djedom s mamine strane, dakle s njezinim roditeljima živjeli i odrastali. Ja sam rođena 93. nakon toga moj brat Ivan, 95. 96. Jakov, 99. Marko i 2008. na našu veliku radost i zadovoljstvo rodila se naša najmlađa sestra Paola.
Evo ga, lijepo ste to pobrali i lijepo ste se rasporedili.
Jesmo, da. Evo, cura na početku i na kraju, a dečki u sredini.
Koje vrijednosti nosite iz obitelji? Tko vas je poveo na put vjere?
Pa, ja bih rekla da su tu, možda po ovoj ženskoj liniji, da se prenijela vjera, ne umanjujući mušku stranu, ali nekako vjerojatno po senzibilitetu i po odnosu, možda zbog blizine, mama i baka svakako. To je jedna vjera za koju ja danas ne mogu reći da je tradicionalna katolička. Dakle, ne mogu nikad reći da sam odrastala u onoj tradicionalnoj obitelji, jer nisam. Odrastala sam u obitelji gdje je se Bog prepoznavao u svakom danu, gdje su se njegovi blagoslovi živjeli doslovno u svakom trenutku života i ja bih rekla evo da su mama i baka odigrale veliku ulogu u tom smislu.
Jeste li imali određene krize vjere u mladinačkoj dobi, znate ono kako bude u adolescenciji, tineđerskim fazama i tako dalje, možda neke neugodnosti ili tako?
Da, pa krize ne bih rekla, više sumnje, mada i sumnja može biti kriza ili dovesti do ozbiljnije krize, ali to je nekako normalno da pripisuješ to sve odrastanju i sazrijevanju u pubertetu, kad najčešće se ljudi odvoje od crkve nakon krizme, ja sam se baš približila. Dakle, za mene je evo do dana današnjeg datum moje krize izme najljepši dan u životu. Ja sam taj dan osjetila neopisivu radost koju zbilja smatram, evo kako i kažemo, da je plod Duha Svetoga i to me tako nekako još prisnije povezalo sa crkvom i moje odrastanje, odnosno sazrijevanje, eto tako tijekom srednjoškolskih, kasnije i studentskih dana, bilo je uvelike obilježeno aktivnostima vezanima za crkvu, za vjeru. Tu sam prepoznavala puno prijatelja, istomišljenika, a onda bih se naravno u susretu s onima koji ne misle poput mene okušavala, odnosno vidjela kako se snalazim u nekim njihovim pitanjima koje bi mi oni postavljali i zapravo sam naučila razmišljati izvan okvira.
Evo, htio sam vas baš upravo i pitati na tom tragu, postoji li neki trenutak ili događaj koji biste mogli izdvojiti kao prekretnicu na vašem duhovnom putu? Spomenuli ste svetu potvrdu, postoji li možda još nešto?
Pa da, dakle ja sam na Lošinju u našoj župi rođenja Marijina primila sve sakramente, dakle krštenje, pričest, ispovjed prije toga i kasnije svetu potvrdu, ali naš tadašnji župnik me pripremao i za svetu ispovjed, svetu pričest i potvrdu i ne znam, za mene je on bio sjajan, on je nas tako lijepo pripremio da smo mi, bez obzira što smo bili tako mali ili mladi, nezreli, to su nekih ono 14-15 godina, mogli zbilja doživjeti krizmu kao jedno veliko tajstvo i to je tako zbilja i bilo. I evo, ja ne pamtim nakon toga puno takvih trenutaka u svom životu, bilo ih je dakako, ali taj intenzitet radosti Duha Svetoga, to sam doživjela 11.5.2008. i to ću zauvijek pamtiti.
Koji su vaši uzori u vjeri? Možete li navesti možda neke koji su na vas posebno utjecali?
Da, pa evo, spomenula sam već mamu i baku, ili nonu, kako mi to kažemo. One su me naučile da sve od Gospodina što primamo, što je dobro, što su zapravo blagoslovi, primamo sa zahvalnošću, a ono što je teško ili loše, da primimo kao križ, ali s ljubavlju. I bilo je tu raznih situacija. Evo, ja imam sada uskoro 32 godine. Bilo je u obitelji puno i nekakvih nezgoda i bolesti i teškoća, ali sam gledajući bez puno riječi moju baku i moju mamu zapravo uvidjela kako kad se sve skupa nosi s ljubavlju, kako zapravo Bog zbilja na dobro surađuje s onima koji ga ljube, kako to kaže. Tako da njih dvije. I na moj život je također jednu veliku ulogu, odnosno veliki trag ostavila službenica Božja Chiara Corbella Petrillo. Ona je talijanska mlada djevojka, žena koja je preminula u 28. godini života nakon dvije vrlo teške trudnoće koje je iznijela do kraja. Rodila je dvoje djece koje su umrli nakon pola sata i u trećoj trudnoći koja je dobro tekla, ona je zapravo u toj trećoj trudnoći dobila karcinom. Iznijela je trudnoću do kraja, rodila dječaka i godinu dana nakon toga preminula. Njezina priča me nekako obilježila, to sam zapravo prvi put za nju čula tijekom studentskih dana. I evo, ja nisam majka, nisam imala iskustva u tom smislu, ali me njezin način nošenja sa boli i patinjom zapravo pripremio za neke situacije koje su se kasnije događale, bile su možda konkretno vezane za bolnice. Ja ne volim bolnice, izbjegavam bolnice, ali evo, nekako Chiara kao da mi je bila neka zaštitnica u trenucima kad sam kroz neke situacije morala proći.
Evo, neke teške životne situacije često nas mogu približiti Bogu ili nas možda čak i razuvjeriti u neku ruku da Bog postoji ili tako dalje. Mislite li u tom smislu da su možda generacije, evo, rekli ste vaših predaka, vaših baka, mame, bake, prabake, nekako bile postojanije u toj vjeri i nekako manje se žalile na životne okolnosti nego se više možda pouzdavale u Božju intervenciju?
Da, to često razgovaram s mamom o tome. Promatramo našu baku koja sad evo ima 92 godine i zapravo cijelu njenu generaciju. Mi se znamo našaliti da su oni jako žilavi i da je ta vjera toliko čvrsta da oni vjeruju u Bogu kao što, ne znam, vjeruju u čašu vode ispred sebe. Dakle, to je toliko čvrsto, toliko jako inspirativno. Kod nas danas, mladih, možda se češće događa to da mi preispitujemo, odnosno da mislimo da je vjera jednako ugoda ili neke dobre emocije. Povezujemo vjeru s emocijama. Vjera nije emocija. I nekako moje iskustvo je da je vjera na neki način i put dolaženja do biti osobe. Kao da te, ne znam, dovede u situaciju da se vidi tvoja bit, tvoj temeljni sadržaj. Ono kao kada isjediš limun pa izlazi limunov sok, tako nekako i vjera kroz situacije, odnosno dragi Bog, te dovodi do toga da se vidi tvoja bit u nekoj teškoj situaciji kad te nešto cijedi ili nešto pritišće.
Postoje li određeni sveci kojima se posebno utječete u svom životu?
Da, evo, rekla sam, uzori su mi ženski, a sveci su mi muški, tako bih mogla reći. Imam dva sveca. Jedan je Sveti Josip, kojeg sam si sama odabrala. Nekako volim tu njegovu nenametljivu prisutnost i tišinu. A drugi je Sveti Ante, koji je mene odabrao. I to sad, evo, prvi put ovako javno kažem. Nisam se to zapravo nikad ni usudila reći. Ja sam rođena u lipnju, nedugo nakon Svetog Ante, jednog utorka, i zapravo sam primijetila unazad nekih 10-12 godina kako svake godine povodom rođendana, baš oko blagdana Svetog Ante, dobim nekakav dar Božji. I nekakva ili situacija ili se nešto riješi ili me nešto oduševi. Na kraju krajeva Chiara, koju sam malo čas spomenula, je preminula 13.6. I onda sam negdje bila pročitala da tako postoje neki sveci koji nas odaberu i koji nas prate, i evo, utječem im se obojici.
Radite na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na odjelu za komunikologiju. Tamo ste i završili studij komunikologije i to kao prva generacija. Recite nam nešto više prvo o vremenu studiranja, a onda i ovoj novijoj ulozi u kojoj ste sada.
Da, to je sada evo 5+5, dakle 5 godina studija i 5 godina da tamo radim, tako da zapravo nekako evo utjelovljujem neku vrstu kontinuiteta komunikologije na HKS-u, jer kao što ste rekli, evo iz prve sam generacije. Studentski dani su bili obilježeni velikim zapravo oduševljenjem za područje koje smo studirali, dakle kojim smo se bavili, velikom radošću zbog upoznavanja nekih novih i zanimljivih mladih ljudi koji su kasnije postali i prijatelji. A ova druga pozicija, mislila sam da će mi biti puno lakša, a nije. Ta tranzicija iz uloge studentice u evo, ulogu asistentice onako potrajala je i sad sam nekako se tek suživjela s njom, dakle nakon 5 godina. Ali evo, valjda nosim tu karizmu najstarije sestre, pa me studenti češće doživljavaju kao neku stariju sestru nego kao svoju evo, profesoricu. Što je meni zapravo simpatično i drago i lijepo, volim to. Ali ponekad onako si mislim, pa kao bili ja trebala možda biti stroža ili ozbiljnija u nekim stvarima, ali vidim da zapravo i ovaj moj način u cijelom tom mozaiku različitih nas profesora isto ima smisla. Ima smisla da budem na neki način i most između ovih starijih i ovih mladih generacija.
Radite s mladima, kao što ste rekli. Kakvi su današnji mladi? Često ih se kritizira da ih je teško zainteresirati, da ih je previše možda zaokupila tehnologija, da im je koncentracija vrlo kratkoročna. Što vi mislite o tome?
Evo sad ste rekli za to pitanje autoriteta. Ja nikad nisam osjetila da je moj autoritet narušen s njihove strane. Dakle, to ta neka vrsta poštovanja koja postoji u toj jednoj blizini i jednoj otvorenosti koja se dogodi s njima. Moji prijatelji, recimo iz moje generacije, često kad me sretnu, onda mi kažu, jel da ove generacije sada to su skroz drugačiji studenti od nas, mi smo bili bolji i oni očekuju takav odgovor. A onda ja kažem da zapravo kako sam najčešće sa brucošima, da mi svaka nova generacija brucoša kaže da su oni zadnja normalna generacija. A to smo i mi mislili i to ja mislim da mislila i generacija mojih roditelja, vjerojatno i generacija mojih baka i djedova. Dakle, svatko misli za sebe da su oni zadnji normalni. Ja ne mislim i ne gledam tako na generacije. Meni su sadašnji studenti, evo recimo sad je to već neka razlika od 10 do 12 godina sa sadašnjim brucošima, oni su jako brzi, traže brzo odgovore, mislim u takvom svijetu i vremenu žive, ali mislim da ne trpe neautentičnost. I sad to je taj jedan izazov pred kojim se i akademski svijet nalazi, gdje, sad zašto kažem neautentičnost, zato što u teoriji stvari možda funkcioniraju, ali oni znaju da to u praksi, što će danas sutra raditi, vjerojatno neće biti tako. I onda su jednostavno možda malo zabrinuti zbog toga. Dobro, rijeđe zabrinuti, češće možda ljuti jer znaju da moraju učiti ili polagati nešto govoreći neke stvari koje možda ili ne drže vodu ili se boje da danas sutra to tako neće biti. Ono što ja možda neću reći da im zamjeram, ali me čudi je nedostatak proaktivnosti. Oni vrlo vješto i konkretno znaju reći i detektirati koje stvari ne funkcioniraju, ali nemaju snage ih mijenjati. Ne mislim da je moja generacija to puno bolje radila, ali kao da ipak postojala neka šačica ljudi koja je htjela nešto malo promijeniti, a ponekad, evo, nažalost ne vidim to kod sadašnjih studenata, odnosno ti omjeri su puno manji, dakle možda je to 1-2 koji jednostavno ne uspiju pokrenuti ostatak generacije. Ali imaju oni dakako više prednosti nego mana, samo na nama je da se nosimo sa tim načinom možda njihovog stila komunikacije i načina na koji vrlo, vrlo konkretno i direktno upućuju svoje nezadovoljstvo i kritike.
Kako se nosite sa svim obavezama koje imate? Koliko imate vremena za sebe i za svoj duhovni život i rast?
Pa ja mislim da, kad me sad to tako pitate, moj posao nije onako klasičan, sad ono da sam ja na poslu od 8 do 4, da moram ispuniti ono, ne znam, svakakve zadatke. Dinamično je to, da, definitivno, tu je nastava, tu je i znanost, pa onda balansiram između svega toga, ali što se tiče duhovnosti, nisam onaj tip koji ima sad nekakvo ono, vrijeme za molitvu i sad moram to ispoštovati svaki dan, jer nekako to sam naučila promatrajući, evo, u svojoj obitelji, konkretno taku i mamu, da je zapravo cijeli dan proveden s gospodinom molitva. Sad to zvuči ovako poetično, ali ja volim tu nekakvu duhovnost svete obitelji, duhovnost Nazareta, gdje je Bog u našim svakodnevnim stvarima. Dakle, moja molitva može biti pisanje mog doktorata kad mi je teško. Dakle, to prikažem kao žrtvu. Ima dana kada ide jako lako, ima dana kad se ulovim za glavu i ne znam gdje bih prije pobjegla, samo da to ne radim. Isto tako sa studentima u nastavi, ima dana koji nas nose, koji su jako lagani i dinamični, ima oni koji su puno teži. Pa eto, tako nekako tu pronalazim Boga i u susretima s drugima. I zapravo često se nasmijem sama sebi na račun i onda kažem, aha, tu ti je mjesto, nemoj zbrisati sad u neku, mislim, možda sad to zvuči krivo ili ružno, ali ponekad je možda lakše moliti krunicu nego uloviti se posla i raditi nešto što u tom trenu nam je gadljivo i ne želimo to raditi.
U tom smislu pišite kako izgleda vaš osobni odnos s Bogom. Je li to više dijalog, tišina, borba, povjerenje?
Da, dijalog u kojem ima puno mojih monologa, ali s vremenom vidim s godinama kako se sve više i više prepuštam toj tišini. I evo, spominjemo stalno Hrvatsko katoličko sveučilište. Mislim, veliki je blagoslov raditi tamo i blagoslov je na svom radnom mjestu imati kapelicu u prizemlju, odnosno ispod, na razini -1. Dakle, ja sam na drugom katu i onda kad me odnesu nekakve moje obaveze, zadaci i misli, onako pomislim, pa Bože dragi, ti si dolje. Ispustim se na -1, tamo srce našeg sveučilišta, dakle srce našeg utemeljitelja, gospodina Isusa Krista, kuca za mene, dođem tamo i evo, samo da prebivam tamo, znam da sam na pravom mjestu.
I što biste rekli, pred kakvim izazovima se danas nalaze vjernici? Koliko je teško u današnje vrijeme sačuvati vjernički identitet?
Da, evo, opet vraćam se na baku i na mamu i na sve što smo mi u obitelji prošli. Teško je, da, ali nigdje ne piše da će život biti lagan i lijep. To je na kraju krajeva vjera. Vjera je nada da će na kraju sve biti dobro i da sve ovo na ovom svijetu ima smisla. Ja se iskreno nadam tom susretu sa svojim gospodinom jednog dana, dakle kad preminem, ali za to vrijeme ovdje ne očekujem med i mlijeko niti nekakav raj zemaljski. Naravno da se trudim živjeti svoj život u radosti i mislim da je to temelj vjerničkog identiteta. Ta činjenica da sve ima smisla i da će sve na kraju biti dobro. Mislim da je to možda danas najveći izazov. A ljudi zapravo žele u današnjem vremenu da bude dobro odmah sada. Ne želimo prolaziti kroz neke teške situacije. Mene su do sada sve moje teške situacije zapravo naučile tome da kao da sam se popela na jednu malo višu stepenicu s kojoj malo bolje vidim svoj život i onda shvatim, aha, zato je to imalo smisla, zato je to dobro i evo, veselim se svakoj novoj stepenici koja me čeka. Je, mučne su mi i ne volim ih i ljutim se ponekad i na Boga i na sebe, ali znam da ću sa njih puno bolje vidjeti cijelu situaciju.
Evo, moram naglasiti, vi cijelo vrijeme u razgovoru smiješite, naši slušatelji to ne vide, ali sigurno čuju, jel, i u razgovoru i u govoru da ste nasmiješeni. Koliko je teško zadržati radost i nadu koju bi vjernici u svakom slučaju trebali imati? Evo, to je sad jako jedno teško pitanje.
Je, sad se osjećam onako malo kao studenti na ispitu nekom i sad moraš reći nešto jako pametno. Vedrina je neka isto i, kako bih rekla, karakteristika, možda i neka osobina. Nešto pokupimo malo od obitelji, nešto evo od uzora, nešto crpimo, ne nešto, nego jedan dobar dio crpimo iz temelja našeg života. Ja mislim da kada čovjek nosi s radošću i dobro i loše, onda je nekako i njemu lakše, a i ljudima oko njega. Ja inače, evo, kao što sam rekla, ta nekako duhovnost Nazareta i skrovitosti, ona mi je jako bliska i jako ju volim. I ne volim biti tema u nikojem smislu, niti u previše pozitivnom, niti u previše negativnom. Tako da evo, i ovaj izlazak iz neke svoje zone ugode, sada gdje javno evo, svjedočim svoju vjeru, ja više volim tu skrovitost, jer mislim da ljubav prebiva u skrovitosti i jednostavnosti. Ja konkretno tu crpim svoju snagu. Mislim da je važno za svakog vjernika da pronađe gdje je njegova snaga, gdje će se zapravo puniti i da se vraća neprestano tom izvoru. A sada nekome je karizma vedrina, nekome je možda, ne znam, komunikacija sa većim brojem ljudi, s manjim brojem ljudi, nekome su to razgovori i tako. Kako se kaže, različiti su darovi, a isti duh.
Današnja gošća bila je asistentica s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta Matea Vidulić. Slušali ste emisiju Ljudi vjere. Ja sam Robert Rogina i želim vam ugodan ostatak dana uz program Hrvatskog radija. Do slušanja.